Act Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կառավարության որոշմամբ այս տարվա հունվարի 29-ին մեկնարկած մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում արդեն 20 ընտանիք ապահովել է բնակարանով։ Այս պահի դրությամբ բանկերում ուսումնասիրվում է ևս 60 հայտ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի խոսքով այս ծրագրի պայմանները թույլ չեն տալիս ամբողջովին լուծել երիտասարդ ընտանիքների բնակարաններով ապահովման հարցը։ Առաջիկայում ծրագիրը որոշ փոփոխություններ կենթարկվի։
Պրակտիկ հարցության մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի խնդիրներ և ներկայումս մատչելի բնակարան հիպոթեքային ծրագրի կառավարության համապատասխան որոշումը ևս որոշակի խմբագրման է ենթարկվում, և ես կարծում եմ, որ մեկ ամիս հետո որոշակի մեղ ավելի պայմաններ մենք պետք է առաջարկենք մեր շահառուներին։ Ենթադրում եմ, որ դա կարող է առնչվել միջին տարիքի այսպես սահմանապատմանը, կանխավճարային մուծմանը։
Ծրագրի արդեն փոփոխված տարբերակով հիփոթեքային վարկավորման 30% փոխարեն կանխավճարը կիչեցվի 25%, իսկ 10 տարի մարմար ժամկետը կերկարաձգվի մինչև 15 տարի։ Օգոստոսին մեկնարկելիք սոցիալական շինարարության ծրագրի շրջանակներում ընդգրկվելու են նաև Տաուշի և Սյունիքի մարզերը։ Քարամյանի խոսքով 10 տարուց ավելի է, ինչ մարզային բնակվոնդը չի թարմացվել։
Բացառությամբ աղետի գոտու Հայաստանի անկախության շրջանում լուրջ բնակվոնդի շինարարություն տեղի չի ունեցել։ Սյունիքի Կապան քաղաքի ամենաթարմ շենքը կառուցվել է 1992 թվականին։ Բնակֆոնդի ծերացման և քաղաքայման լուրջ վտանգ կա մեր մարզերում և
Մատչելի բնակարան երիտասարդ գիտնականների համար ծրագրի մեկնարկը կտրվի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Շենքը կառուցվելու է Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում սրտաբանական և Մնջյանի անվան ինստիտուտների հարևանությամբ։ 1 քառակուսի մետրն արժանանալու է 180 000 դրամ, այն կունենա 300 բնակարան։
Շենքը ունենալու է 300 բնակարան, ինքնարժեքին խիստ մոտ առաջարկել լինելու մեր շահառուներին։ Բնակարանները շահագործման են հանձնելու ամբողջովին վերանորոգված վիճակում՝ սալիկապատ, մանրահատակ, տաքացվող հատակներ, մետաղոպլաստ պատուհաններ, երկաթյա դուռ, այն վիճակում, որը պիտանի է միանգամից բնակություն հաստատելու համար։
Այժմ մշակվում է վարկային նոր փաթեթ, ըստ որի երիտասարդ գիտնականները և մշակույթի գործիչներին հնարավորություն կընձեռվի բնակարանի վճարը մուծել 25 տարվա ընթացքում 20% կանխավճարով 8.5%-ից 9%-ադրույքով, այսինքն ամսական վճարը կկազմի 63,000 դրամ։ Փոխնախարարի խոսքով բանակում ծառայություն անցած երիտասարդ գիտնականների համար 20% կանխավճարը կմուծվի պետական սուբսիդավորման միջոցով։ Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի համակարգող Ատոմ Մխիթարյանի խոսքով էլ մեծ հետաքրքրություն կա արդեն ծրագրի նկատմամբ, ստացվել է 100 դիմում։ Մխիթարյանը հավելեց, որ գիտության մեջ ընդգրկված գիտությունների տեխնատուների միջին տարիքն անցնում է 55-ի սահմանը։
Այսինքն, եթե նույնիսկ մարդիկ, որոնք գիտությամբ են զբաղվում, գիտությունների տեխնատուրի գիտական աստիճան ունեն և ասենք թե 40 կամ 45 տարեկան են, նրանց ևս կարելի է համարել երիտասարդներ։ Այսպես իրավիճակ է ստեղծվել։ Գիտության դոկտորների համար միջին տարիքը Հայաստանի Հանրապետությունում 67-ը անցել է արդ։ Խրախուսվեն են մարդիկ, որոնք իսկապես գիտությամբ զբաղվում են, այս պայդրությամբ գիտության մեջ են գտնվում։
Հենց այս պատճառով էլ տարիքային ցենզի հետ կապված որոշ բարդություններ են ցակել Արսեն Քարամյան։
Ես կարծում եմ, որ հայցակարգներ այդպես կհաստատվի մինչև 35 կամ կոմպրոմիսային 37։ Սովորաբար այսպիսի մի խոսք կա, որ լուրջ գիտնականները համայն դեպս ֆիզիկայի բնագավառում իրենց լուրջ գործերը կատարում են մինչև 35 տարեկան։ Հիմա ո՞նց ենք որոշում, եթե ինքը մտավոր ստեղծագործությամբ կամ ներուժով հասնում է գագաթնակետին 35 տարեկան, երիտասարդ տարիքը իր որն է, 22, 25, 27, դրա համար մի քիչ այսպես բարձություններ ունենք տարիքային շեմի սահմանման հետ կապված։
Փոխնախարարը կարծում է, որ ծրագրից կարող են օգտվել այն երիտասարդ գիտնականները, որոնց տարիքը չի գերազանցում 37-ը, և
մարդ, որը իր կյանքը նախորդող մի քանի տարիների փորձով աշխատանքի վայրով ցույց է տվել կապվածությունը գիտության հետ։ Երկրորդ, հեռանկարային լինելու հանգամանքը, նախորդող մի քանի տարիների փորձով աշխատանքի վայրով ցույց է տվել կապվածությունը գիտության հետ։ Երկրորդ, հեռանկարային լինելու հանգամանքը,
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն 31-ամյա գիտնական Արսեն Առաքելյանի համար օրինական հասկանալի է թվում, թե ինչ ասել է հեռանկարային գիտնական։
Ու հեռանկարը ստեղ ինչ անշակում մեր դեպքում հեռանկարը։ Մեր դեպքում հեռանկարը գիտնականի համար նշակում է գնալ արտասահմանց զբաղվել գիտությունով։ Հիմա 1000-7000 գիտնական կանգնասեք, կասեք ձեր համար գիտական հեռանկարը ո՞ն է, էլի իրենքը կասեն, լավ, թող Հայաստանում գիտությունը զարգացնենք այն մակարդակի, ու իրանք ճիշտ են հենց։ Պրոբլեմը նրանում է, որ իրականում արտահոսք ներհոսք այդ նորմալ է, պետք է տենց լինի այս աշխարհ։ Հեռանկարը նշանակում է, որ ինքը պետք է գնա, իրան այդ դեպքում էս տունը ինչն ա պետք։
Ըստ ցուցակցից ծրագրից կօգտվեն երիտասարդ գիտնականների փոքր հատվածը։
Մինիմալ աշխատավարձը վերցնում ենք 30,000-ից, պետք է սկսի, որտեվ դա մինիմալ աշխատավարձ։ Իրականում սենց վերցնենք, երիտասարդ գիտնական ընտանիք, որոնք երկուսով ստանում են, հաշվենք իր հետ 60,000, դա իրանց համար մատչելի չի, դա հնարավոր չի իրանց համար։ Ինչու՞ մաթեմատիկա 60-ից որ 60 անում ես, վերջում զրո ստացում, դու կամ պետք ապրես, կամ պետք է վճարես տան համար։
Դարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W-ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3W-ազատություն.am։ Այսօր Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավաքյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Դուժողներից 17-ամյա և արդեն դպրոցն ավարտած Հասմիկ Սինանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբաններ Ավակ Լալայանը և Տիգրան Հայրապետյանը իրենց խոսքում նշեցին, որ դատաքննության ընթացքում դուժող կողմի իրավունքները ոտնահարվել են քանի կետերով։ Նախայն, որ դատաքննության ժամանակ կարևորվել է միայն մեղադրողի և պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը, ինչի արդյունքում դուժող կողմի մասնակցությունը նիստին դարձել է ձևական։ Դատարանի կողմից հաշվի չի առնվել այն, որ դուժող կողմը դեմ էր արագացված դատական կարգի կիրառելուն, բացի այդ, դատարանը մերժել է դրմփակ դատական նիստ անցկացնելու դուժող կողմի միջնորդությունը։
Ըստ առավելագույն վարկագիծը պայմանավորված է եղել միայն նրանով, որպեսզի նա հանկարծան բավարարի իր պետքերը։ Համոզվածներով բացեցած երեխաները ոչ մեկի չեն ասել դրա մասին։ Հետևաբար Լևոն Ավաքյան գործողությունը արդեն ոչ միայն իրական օրենսդրի 142 պատվացի առաջին երկրորդ մասը նախատեսած հատկանիշներ, այլ նաև նույն օրենսդրի 118 պատվացի և 119 պատվացի երկրորդ մասը նախատեսած հատկանիշներ։ Առավելացած դատական քննության կերպար կիրառում համաստանելու միջտարածությունը քննության ավանդես, ուժողներին թույլ չի տրվել միջտարածության վերաբերյալ որևէ ծախսի քայլել։
Ըստ դուժող կողմի նախաքննության մարմնի կողմից որևէ միջոց չի կիրառվել այն երեխաներին հարցաքննելու վերաբերյալ, ովքեր հայտնում են, որ մեղադրվող կողմ Ավաքյանը ֆիզիկական բռնություն է կիրառել իրենց նկատմամբ, ծեծել է իրենց։
Համաստանային գործողությունն այլ մարդ է, մենք այլ իրենց նկատմամբ դատարված ծեծի և փոշտանգում ենք։ Պետական իրավասում առնդիված դեպքում դատախազությունը անտարբեր մնացել այդ մասը մեղադրանք առաջադրելու։ Դատարանի դիարը վարձով դատակերպության կարիք զրկել է դատուժողներին իրենց նկատմամբ դատարված հանցագործության, որ հանդիսանում է կոնվենցիոն պահպանվող իրավունք, բացահայտման և մասնավորապես պահանջելու հնարավորություն։
Բացի այդ, դուժող կողմը նշում է, որ դատարանի կողմից մեղմացուցիչ հանգամանք համարվող դպրոցի կողմից Լևոն Ավաքյանի մասին տրված բնութագիրը բազմաթիվ կետերով չի համապատասխանում իրականությանը։
Լևոն Ավաքյանը սիրում է իր գործը, մանկավարժությունը, տիրապետում է դասավանդական առարկան, զբաղվում է զարգացմամբ, նա խոստակարանում ուսուցիչ էր, որը զուգակցում էր հոգատարության և բարյացակամության հետ։ Անհասկանալի է, թե ինչ չափանիշներ ելնելը հաստատում նշվել, որ Ավաքյանը սիրում է իր գործը, ինչպես նաև ինչ չափանիշներ ելնելը նշել, որ նա հստակման ուսուցիչը և զուգորդված է հոգատարության ու մարդասիրության հետ։ Անհասկանալի է, թե ինչպես նույն դպրոցում առնված են 20 տարի շարունակ և անչափածներ նկատան բանակարան անառակավար գործողության դատարանը, աննկատ է մնացել տվյալ բանակարանը ասել դրա հիմնարկում աշխատող տնօրենի և աշխատակազմային անդամների համար։
Ըստ դուժող կողմի ներկայացված մեղադրանքը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հնարավոր է, որ դատարանը որոշում կայացնի պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին։
Եթե տվյալ գործով պատիժը պայմանականորեն չկիրառվի, ապա կխախտվի պատժի գումարությունը և պատժի նպատակները։
Դատական նիստին այսօր ներկային բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ անհատներ, ովքեր նիստի ժամանակ բուրըն արձագանքում էին տուժող կողմի ելույթներին, ծափահարություններով եւ մեղադրվող նախկին ուսուցչի փաստաբան Վիկտորիա Կիրակոսյանի ելույթներին բղավոցներով.
Ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության ժամանակ իմ պաշտպանյալը ընդունեց իրեն մեղսագրվող առաջադրված մեղադրանքը, մեղսագրվող առարկան զղջաց և խնդրեց իր նկատմամբ կիրառել արագացված դատաքննություն։ Ես կուզեի նաև այստեղ մեջ բերում անել նաև աստվածաշնչիչ ոչխարժանում է, եթե կամ է որ մեղ չի գործի, թողնել է առաջին քարը։ Արգենի դատանից ամբես ատեց, որ դատարան եմ։ Արգենի դատարան։ Ես գտնում եմ, դալիջում չկա մեկը, որ համար ձատվ այդ առաջին քարը նել եմ։ Առաղ եմ բան համոզվածը, որ
Փաստաբան Վիկտորիա Կիրակոսյանը պնդում էր, որ քանի որ իր պաշտպանյալը զղջացել է,
ընդունել է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ցանկանում եմ նրան նկատմամբ կիրառել մեր պատիժ, տվյալ դեպքում պատիժը հարգելի դատարան մեկ միջնադարում չեն գտնում եւ ֆիզիկական նշանակել իմ պաշտպանյալին ազատազրկման հետ կապ չունեցող
Հիշեցնենք, որ դատախազի պահանջած պատիժը, որը հրապարակվել է նախորդ դատաքննության ժամանակ, 1 տարի 6 ամիս է, ինչը ըստ տուժող կողմի շատ քիչ է, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Տուժող Հասմիկ Սինանյանը, ում հետ զրուցեցինք դատաքննությունից հետո, նույնպես մեղմ է համարում դատախազի պահանջած պատիժը եւ չի հավատում, որ իրենց ուսուցիչը իսկապես զղջացել է։
Չէ, ինքը չի զղջացել։ Ուղղակի ձևը, որ իր պատիժը մեղմացվի։ Ինքը առերեսման ժամանակ կանգնեց իմ դիմացում, ասաց, ես հերքում եմ այս ամենը, ես ոչ մեկին բան չեմ արել, ձեռք չեմ գցել, իրանց հիվանդ երևակայության արդյունքն է եւ այլ, ու հիմա եկել է դատարանի դահլիճում կանգնել, ասում է ներողություն։ Ումից է ներողություն խնդրում մեզնից, որ այդ ապրումները տարել ենք, թե դատարանի պատերից։ Ինքը ներողություն չի խնդրում, ուղղակի իր փաստաբանն է երևի իրան ասել, այտենց ասաց, որ մեղմացվի քո դատը։
Հասմիկ այն աշակերտներից է, ում ցուցմունքը հաշվի է առնվել մեղադրանքն առաջադրելիս, նրա հիշողության մեջ ամեն ինչ երեկվա պես թարմ է։
Ինքը ահավոր ծեծում էր երեխաներին, ծեծելն է խոսքը, չէլի, չեմ կարող բացատրեմ ինչ ձև էր ծեծում, ու պատժում էր երեխաներին, զրկում էր հացից, այսինքն ճաշարանում տանում էր, կանգնացնում էր, երեխեքը հաց էին ուտում, իսկ մենք լուր կանգնում նայում էինք։ Ինձ տանում էր սուրճ եփելու պատրվակով իր սենյակ, իրենց հաց ուտելու սենյակը, ու սուրճ եփելուց հետո ինքը սուրճը խմում էր եւ այլ, ու վերջում ինձ գրկում էր, համբյուրում էր, պարանոցս նստատեղի սարքեր տալիս։ Եթե ինչ-որ մեկին ասեի, ընկերավակյան իմանալու էր, էլի ծեծեր, իսկ ես չեմ ուզում այդ, չէի ուզում այդ դպրոցում ծեծ ուտել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Ռուզան Առաքելյանի հեղինակած փոփոխությունները ընդունվելու դեպքում տեղ կգտնեն միջին, բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքներում։ Ռուզան Առաքելյանն առաջարկում է արտոնություններ սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում բնակվող դիմորդներին, մասնավորապես անվճար կրթության իրավունք բոլոր նրանց համար, ովքեր կներկայացնեն փաստաթուղթ այն մասին, որ իրենց գյուղում կա այդ մասնագիտության պահանջարկը։
Եվ արդեն մյուս փոփոխությունը, որ կատարվել է, հիմնական փոփոխությունը բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության օրենքի նախագծում, որ պայմանագրով նրանք վերադառնան նորից իրենց բնակավայր, դա լինի մարզ կենտրոն կամ գյուղեր, եւ առնվազն 5 տարի պարտադիր աշխատեն տվյալ բնակավայրում, այսինքն որտեղից որ նրանք գործողված է։ Եթե մենք պայմանագիրը չսահմանեինք օրենքով, թողնեինք կառավարությանը, գուցե եւ սա ռիսկային սահման թողեր եւ պարտավորվածություն չդներ տվյալ սովորողի վրա, որպիսի նա վերադառնար։
Իսկ գյուղ չվերադառնալու ռիսկն իսկապես մեծ է։ Առանց օրենսդրական այս փոփոխությունների էլ կառավարությունը նախկինում որոշակի արտոնություններ տվել է սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում բնակվող դիմորդներին։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, սակայն ամփոփելով 2009-ի արդյունքները, փաստել է, որ 92 նման ուսանողներից շուրջ 1/3-ը հրաժարվել է վերադառնալ գյուղ։
Մոտավորապես շրջանավարտների 1/3-ը կորել է պետության կադրային ռեզերվից, խնդիրների մի մասը եկել է տարիներ շարունակ, թե նախարարության ոչ խիստ հսկողությունից, թե ավելի մեծ խնդիրներ են իհարկե ծագում, երբ որ մարզպետարանի հայտի հիման վրա եկած ուսանողը հետո չի վերադառնում մարզ, եւ մարզպետարանը ինքը պահանջատեր չէ այս հարցում, որ պահանջի, որպեսզի այդ ուսանողը, որ ավարտել է պետության հաշվին, վերադառնա աշխատելու։
Իսկ օրենսդրական փոփոխություններն ընդունվելու դեպքում ըստ պատգամավորի չվերադառնալը գրեթե կբացառվի, քանի որ պետության եւ դիմորդի միջև կնքվելու է պայմանագիր, համաձայն որի, եթե դիմորդը հրաժարվի վերադառնալ գյուղ, ստիպված կլինի պետությանը հետ վերադարձնել այն ողջ գումարը, որը ծախսվել է իր կրթության վրա։
Իսկ գիտեք, եթե կարող է լինել այնպիսի դեպք, ասենք օրինակ մի աղջիկ, ենթադրենք, գալիս է Երևան եւ կրթության տարիներին սիրահարվում եւ ամուսնանում է, այս դեպքում բնականաբար չէ կարող մարդու ընտանիքը քայքայել, իր ծնողները կամ նոր ստեղծված ընտանիքի անդամները պիտի անպայման վերադարձնեն այն գումարը, որ ծախսվել է քաղաքացու վրա։
Օրենքում պայմանականություններ դնել պետք չէ, շարունակում է Ռուզան Առաքելյանը, ու կատակում, թե Երևանում ամուսնացողները ստիպված կլինեն կնոջը կամ ամուսնուն էլ տանել գյուղ։ Պատգամավորի ուսումնասիրություններով սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում ավելի շատ ուսուցիչների եւ բժիշկների կարիք ունեն։
Սահմանամերձ շրջանում մեկը, ասենք, ուզում է ենթադրենք այնպիսի մասնագիտություն ընտրել, որը որ, ասենք, թատերական ինստիտուտ կուզենա սովորել, որը որ տվյալ մարզի ոչ անհրաժեշտ մասնագիտություն է։ Խոսքը այն մասնագիտությունների մասին է, որը որ տվյալ մարզը, տվյալ գյուղը դրա պահանջը ունի։ Դրա համար մենք դրել ենք գործուղման սկզբունքը, գործուղելու է մարզը, այսինքն մարզը, որովհետև ինքը բնականաբար շատ ավելի տեղեկացված է, թե իր որ գյուղում ինչ մասնագետի պահանջ կա, իրենք այդ հայտն են ներկայացնում։
Երևանում ուսուցիչները կրճատվում են, իսկ գյուղերում մի մասնագետը 3 առարկա է պարապում, ասում է օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակը։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի տվյալներով, սակայն 2009-ին սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններ ունեցող մի շարք մարզեր անգամ չէին էլ դիմել կառավարության նպատակային տեղերին տրվող արտոնություններից օգտվելու համար։
Մենք ունեցել ենք ընդամենը 34 հայտ, որից 27 հարագածոտնի մարզից։ Ակնհայտ է, որ ուրիշ մարզերից մենք գրեթե հայտեր չենք ունեցել, ավելին ասեմ, 10 մարզից 5-ից ընդհանրապես հայտ չենք ունեցել։ Այդ թվում 3 մարզ, որոնք բարձր լեռնային, լեռնային եւ սահմանամերձ բազում բնակավայրեր ունեն, Շիրակն է, Վայոցձորը եւ Սյունիքից ունեցել են գետ 1 հայտ, որից վերանայման կարիք ունի եւ ավելի խիստ մտածումների կարիք ունի։ Կամ պետք է ընդունենք, գուցե որ այդպիսի խնդիր այլևս չկա, դպրոցները գուցե հագեցած են, դրա համար չկա նպատակային տեղերի պահանջարկ, մանկավարժական կադրերի գործողման պահանջարկ եւ այլն։
Փորձագետ Կարինե Քոչարյանը համոզված է, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։
Գյուղերում բոլոր մարդիկ իրար ծանոթ են եւ այլն, չի կարող պատահի այսպես երեխային ուղարկեն տատիկի մոտ գրանցվելու, որից հետո գա, ոնց պիտի ապացեք, որ այդ մարդը Աշոտսկի այդ գյուղում չի ապրել այդքան ժամանակ։
Փոփոխությունների հեղինակը սա բացառում է, մատնացույց անելով այն կետը, որ գրանցումից բացի դիմորդը պետք է ներկայացնի նաև վերջին 10 տարում գյուղում մշտական բնակության մասին փաստաթուղթ։ Նախագիծն արդեն դրական եզրակացություն է ստացել կառավարությունում եւ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում եւ ընդգրկված է քարորիայում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Մենք ենք այս քաղաքի տերնախաձեռնությունը, հերքեց այն հայտարարությունը, որում ասվում էր, որ իրենց տեղեկությունները ուսանողական այգու Տերյան փողոցի մուտքի կողմում կառուցվող սրճարանի սեփականատերը դերասան Արմեն Մարությանն է։ Այսօր այդ լուրերը հերքեց նաև Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասանը։ Նա ասաց, որ տեղյակ չէր կառուցվող սրճարանի մասին մինչ այն պահը, երբ իմացա, որ սրճարանի կառուցումը իր անվան հետ են կապել։ Դերասանի կարծիքով մինչ այդպիսի հայտարարություն անելը նախ պետք է իրենից ճշտեին, արդյոք ինքը կապ ունի կառուցվող սրճարանի հետ։
Ախպերացում էին, չէ, որ այս պատմությունը վերջանում էր։ Բայց որ եղել է, դե ինչպես դու ես ասում, պիտի սա հերքվի, հերքվեց, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ աղջիկը կարող էր զանգել, ես էս երկրում այդպես մի քիչ ճանաչված մարդ եմ, չէ, ասեի, ասի չայ բալաջան, ես ցանով ուրիշ գործերով եմ զբաղված, այսօր շատ կուզենայի, բայց չեմ։
Դերասանը ասաց, որ կառուցվող սրճարանից քիչ հեռու այգու միջնամասում սրճարան ունի, բայց նոր կառուցվող սրճարանի հետ կապ չունի։ Նրա կարծիքով հնարավոր է, որ հայտարարություն տարածողները շփոթել են սրճարանները կամ էլ սուտ տեղեկություն են ստացել։
Երևի մեկը ասել է, այնտեղ նայել ասել է, խափել է կարող, հենց որ ես մեկը խափել ասել եմ հարությանն է սարքում, նայել ոգևորվել է։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնող խմբի անդամ Արթուր Ավտանդիլյանը Մաքսի բրդի հետ զրույցում խոսելով հայտարարության մասին ասաց, որ մինչև հայտարարություն տարածելու վերջին պահը վստահ չէին իսկության վրա, այդ պատճառով հայտարարությունում իրենք գրել էին, որ նախնական տեղեկություններով, իսկ ճշտելուց հետո հերքել էին հայտարարությունը։
Որքան էլ որ մեզ հավաստիացրել էին, որ այդ տեղեկությունները միանշանակ ճշգրիտ են, մենք նույնիսկ հաղորդագրության մեջ նշում կատարեցինք, որ եթե հանկարծ այդ տեղեկությունները հաստատվեն եւ այլն, հա, նույնիսկ այդ ժամանակ մենք մի քիչ փորձեցինք ոչ միանշանակ դիտորոշում որթեգրել։
Մենք եկ այս քաղաքի տերը նախաձեռնությունը ուսանողական այգին պահպանելու նպատակով ստորագրահավաք էր իրականացնում, որի ժամանակ արդեն հավաքվել են 19,000-ից ավելի ստորագրություններ։ Ստորագրողների թվում են Արթուր Մեսչյանը, Ջիմ Թորոսյանը, Դավիթ Երևանցին, Լևոն Արոնյանը եւ ուրիշներ։ Մաքսի բրդի այն հարցին, թե միացել է արդյոք ստորագրահավաքին, Արմեն Մարությանը պատասխանեց, որ չի միացել, քանի որ լիովին տեղյակ չէ խնդրին։
Հենց ասեմ, այո, ես ստորագրել ապուշ կոմունիստ եմ, ինչ եմ ասում։ Այո, ես ձեր հետ եմ, ինձ տարեք չեք ձորը։ Մենք հետաքրքրվում խորանամ տենամ, ինչի մասին է, չէ՞։ Միչև այդ նյութին չտանոթանանք, այդ մարդին ես չգիտեմ ինչ անում, երթվում եմ։ Մի հատ պետք է ուսումնասիրել, իմանալ ինչ են անում, ինչին են խանգարում, չէ՞։ Հետո միանանք, ախ։
Արթուր Ավտանդիլյանը ցավով նշեց, որ խնդրին անտեղյակ մարդիկ դեռ կան։ Ցավալի է, որ այդ մարդկանց շարքում կան նաև քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային գործիչներ։
Օրինակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը երբ անցնում էր այդ տեղով, մենք իրեն խնդրեցինք մասնակցել ստորագրահավաքին։ Նա այդ պահին հուսափեց, պատճառաբանելով, որ ինքը դեռևս իր աչքով չի տեսել խնդրի վերաբերմունքը կարթայտի, միայն անձամբ տեսնելուց եւ համոզվելուց հետո պայմանավորվածություն բանավոր ձեռքբերեցինք, որ վաղը կհանդիպենք եւ նա ասենք կարթեն կկիսվի տպավորությունների մասին, եւ այդ վաղը չեկավ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտը Ռադիկ Մարտիրոսյանը ընդհանրապես հրաժարվեց։ Հետո երբ նշեցինք նաև, որ այդտեղ Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի շուրջ կատարվող անառողջ հնապահպանական քաղաքաշինական անցուդարձն է, նա ասաց, որ դեռ այս արձանը դրեցի, դուք էլ ծառերը պահեք։
Արթուր Ավտանդիլյան ասաց, որ խնդրի առնչությամբ փորձել են ճշտել նաև Երևանի ավականու անդամ մշակութային գործիչների կարծիքը եւ ստացել են իրենց համար զարմանալի պատասխաններ։
Մենք փորձում ենք հիմա կապել հաստատել եւ հստակորեն կարծիքներ իմանալ ավականու անդամների, հա, Երևանի, հատկապես նրանց ովքեր մտավորական հատվածի, որոնք մի քանիսի արձագանքները մեղմացած արդեն իսկ, որոնք արդեն իսկ արկա են, չափազանց զարմանալի են մեզ համար, օրինակ Մարտին Վարդազարյանի արձագանքը, որը որ իչե մասնակցությունը պատճառաբանում է նրանով եւ ընդհանրապես ինքը ավականու անպատասխան ազնվողի անդամ չէ։ Եվ եւս մի քանի նման մտավորականներ, որոնք որ իրենց մեջ քաջություն չեն գտնում, հա, երևի թե ենթադրում են, որ իրենց մեջ բավականաչափ քաղաքացիական ու մտավորականի վայր, հա, քաջություն չեն գտնում, պարզապես իրերը կոչելու իրենց անուններով։
Դերասան Արմեն Մարությանի կարծիքով ավելի հետաքրքիր թեմաներ կան, որոնց մասին կարելի է խոսել եւ քննարկել։
Ես կարող եմ երկար խոսել, բայց ինքս խոսելով չի։ Հավատացնում եմ երեխեք ջան, էլի դենս չի։ Այդ պատմությունները հետաքրքիր չեն, եկեք թատրոն ներկայացումներ նայեք, մի քիչ յարդ կռիվ անեն, կարքին կռիվ, տղամարդու կռիվ։
Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Այս տարի արդեն 10-րդ անգամ Երևանի պետական համալսարանում ընտրվեցին տարվա լավագույն ուսանողներ։ Լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխությանը մասնակցում են ուսանողներ Մայր Բուհի բոլոր ֆակուլտետներից։ Դեկանների ղեկավարությամբ յուրաքանչյուր ֆակուլտետից առաջադրվում են 3 ուսանողներ, որոնցից էլ լավագույն ուսանող մրցույթի ժյուրին ընտրում է մեկին։ Ընտրության չափորոշիչները մի քանիսն են։ Ասենք, որ ուսանող առնվազն 6 կիսամյակ պետք է սովորած լինի Բուհում, պետք է լինի գերազանցի, աչքի ինքնի ակտիվությամբ մասնակցած լինի միջազգային կրթական ծրագրերի և այլն։ Չափորոշիչները որոշված են 2008 թվականի Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ընդունված լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխության կանոնակարգով։ Զրուցակիցս ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միրան Հակոբյանն է։
Այնտեղ հստակ բալային համակարգով նշված է այդ մասին, որ այս առաջադիմության դեպքում ուսանողը ստանում է այսքան բալ, այս կոնֆերանսին, այս տիպի կոնֆերանսին մասնակցելու դեպքում ստանում է այսքան բալ, հասարակական այսպիսի ակտիվության դեպքում սպասում է այնքան, այնպիսի ակտիվության դեպքում այնքան բալ։ Այսինքն բալային համակարգով շատ հեշտ է լինում այդ տարի 3-ից ընտրել մեկին։ Այսինքն հանձնաժողովի կողմից սուբյեկտիվ վերաբերմունքը ընդամենը դառնում է շատ մինիմալ։
Իդեպ մրցույթի օբյեկտիվության մասին, այն ավելի օբյեկտիվ դարձնելու համար հաջորդ տարի մրցույթի կարգը կփոխենք, ասում է Միրան Հակոբյանը։
Ֆակուլտետները հաճախ ներկայացնում են 3 հոգի ոչ այն թեկնածուների, որը որ ամենաարժանին է։ Դրա համար մենք որոշել ենք հաջորդ տարվանից արդեն որոշակիորեն փոխել կանոնակարգը, եւ ըստ կանոնակարգի լինի ինքնաառաջադրում։ Յուրաքանչյուր ուսանող, ով կհրապարակենք չափորոշիչները, ով այդ չափորոշիչներին համապատասխանում է, կգա կդիմի, ճիշտ է, հանձնաժողովը մի քիչ շատ կաշխատի, 3 թեկնածուից չենք ընտրի մեկին, թող 39-ը ընտրենք մեկին, բայց օբյեկտիվությունը հաստատ մի քանի անգամ ավելի կավելը կբարձրանա։
Այս տարի լավագույն ուսանող մրցույթում հաղթողներ չեն գրանցվել ԵՊՀ կենսաբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներում։ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեպքում հանձնաժողովը որպես մերժման հիմք ընդունել է մրցակցային պայմանների բացակայությունը, իսկ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի թեկնածուների համար դեկանատը չի ներկայացրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Միհրան Հակոբյանը հիշում է իր ոգևորությունը, երբ 2004-ին ճանաչվեց լավագույն ուսանող։ Ասում է, որ ուսանողի համար սա իսկական ձեռքբերում է ու լավ գնահատական ուսման տարիներին արված աշխատանքի համար։
Ուսանողին նախև առաջ տալիս է այն, որ խրախուսում է իրեն, խրախուսում է իր լավ սովորելը, խրախուսում է իր գիտական աշխատանքները, խրախուսում է իր հասարակական ակտիվությունը, ինչպես նաև ուսանողության շրջանում այլ նման ուսանողի կերպարը քարոզելու ձևն է։
Բազմաթիվ ուսանողներ եկել էին ոգևորելու մրցույթում առաջադրված իրենց ընկերներին։
Եկել ենք տեսնենք, թե ով կդառնա լավագույն ուսանող։
Իսկ ինքները եթե առաջադրել են
տեխնիկա։ Ոչ, եսիմ երբ պայմանները չեն համապատասխանեն։ Հա, իհարկե, եթե ունենա այդ հնարավորությունը, անպայման կմասնակցեի։ Գիտեմ, որ պարտադիր գերազանցիկությունն են հաշվի առնում ակտիվությունը, բայց ես գերազանցիկ չեմ։
Վածարծա գերազանցիկ չեմ։
Իսկ ես գոհացնում եմ օբյեկտիվ։
Այո, ինձ նույնպես գոհացնում է, եւ էլի ես չեմ համապատասխանում բոլոր այդ պահանջներին, դրա համար չեմ մասնակցել։
Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողուհի Լուսինե Ադամյանի համար լավագույն ուսանող մրցանակի արժանանալը իսկական անակնկալ էր։
Ինչպես տեսնում եք լավագույն ուսանող։ Ինչքան է անսպասելի էր ինձ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Եվս մեկ ձեռքբերում, որ ճանաչվեցի իմ հարազատ ֆակուլտետի, իմ հարազատ համալսարանի լավագույն ուսանող, ու հուսամ, որ սա կնպաստի իմ հետագա գործունեությանը ավելի լավ, ավելի երանդուն աշխատելու համար։ Սպասված, ճիշտ ասած չէի, ես որ հայտը լրացնում էի, ճիշտ ասած չէի սպասում, որովհետև մտածում էի, որ ինձից ավելի արժանինները կան, ու իրոք ինձից արժանինները կան, ես դա չեմ թաքցնում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի գիտակրթական հանձնաժողովի նախագահ, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Ասատրյանը լավագույն ուսանող մրցանակը համարում է մեծ նվաճում։
Մի մեծ ուշ համալսարանից, որ ամբողջ յանքի ընթացքում կպահպանվի, և իհարկե լավ տրամադրություն։
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողուհի Հայ Արփի Սահակյանն էլ մրցանակը ստանալով որպես ուսանող իրեն ավելի պարտավորված է զգում։
Ընդամենը 90%-ով է դա սպասված ինձ համար, մնացած 10%-ը ես չէ, որ ասեմ համոզված էի, որ ես եմ լինելու, չէ, բայց որ ասեմ հույս չկար, որ ես եմ լինելու, կստեմ, որովհետև այդ հույսը եթե չլիներ, ուղղակի չէի մասնակցել։
Լավագույն ուսանող 2010-ի հաղթողները պարգևատրվեցին Երևանի պետական համալսարանի բրոնզե մեդալով, ստացան հավաստագիր և ԵՊՀ պատվո դրոշակ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։